No niin, Jumala armoa ja rauhaa jälleen. Mukava nähdä kahvihetken jälkeen jälleen teitä ja saadaan käydä tähän toiseen raamattutuntiin nytten. Ja otetaan tässä tilaisuuden alkuun kaksi hengellistä laulua. Toinen numero 25 ja toinen olisi sitten 466. Ja tämän toisen laulun aikana kerätään sitten vapaaehtoinen uhrilahja. Eli laulut 25 ja 466. Ja näiden laulujen jälkeen sitten Pauli tulee jatkamaan siitä, mistä mihin jäi. Mutta tehdään vielä niin ennen kuin lauletaan, että rukoillaan tässä vielä. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että tässä hetkessä saamme tulla sinun kasvojesi eteen jälleen. Ja Herra, me kiitämme siitä sanasta, jonka saimme jo kuulla. Mutta Herra, me rukoilemme sitä, että tuo tämän päivän toinen tunti saisi olla meille jälleen kasvatusta, Herra, siihen, mitä sinä olet. Ja opetusta siihen, mitä sinä, Herra, olet. Kiitos siitä, että siunaat edelleen Paulia. Ja Herra, todella anna hänen kokea sitä, että se todella se sana, minkä hän on sydämelleen saanut, se on sinulta. Ja Herra, me voisimme ottaa oppia siitä, mitä Pauli meille julistaa. Kiitos siitä, että Jeesus, sinun armosi haltuun saamme itsemme ja toinen toisemme jättää ja luottaa siihen, että Herra, kun me toteutamme ja teemme sinun sanasi mukaan, me saamme kokea siunauksia omassa elämässämme. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat meitä ja opeta, Herra, meitä aina olemaan sinun äänesi kuulijoita ja sinun tahtosi tekijöitä. Kiitos, että siunaat tämän toisenkin raamattotunnin ja Herra, olet meidän jokaisen kanssa. Isä Jeesuksen nimessä tätä rukoillaan. Aamen. Eli laulut 25 ja 466 ja sitten Pauli.
Me tuolla edellisellä tunnilla katselimme sitä siunauksen, sanotaanko valtavirtaa, jonka Jumala tänne ihmisten maailmaan antoi valmistamalla tietä meidän vapahtajallemme ja kutsumalla Abrahamin. Minä luen Uuden testamentin puolelta teidän kanssanne täältä hebrealaiskirjeestä, hebrealaiskirje 11. luvusta, niin sanotusta uskon luvusta pienen katkelman, 8. jakeesta eteenpäin. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisivat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Tämä lukemamme katkelma, tämä nostaa esiin sellaisen näkökohdan, että nämä Jumalan kutsumat, Jumalan siunaamat, Jumalan tahtoa toteuttavat ihmiset eivät elämänsä aikana nähneet sen siunauksen lopullista päämäärää eikä lupauksen toteutumista. Ja siinä mielessä sillä on meille tämmöinen rohkaiseva esimerkki. Meitä joskus masentaa se, että me haluamme toteuttaa Jumalan tahtoa, me haluamme elää Jumalan mielen mukaisesti, ja kuitenkin joudumme joskus kokemaan, että me emme näe tavallaan sitä tulosta siitä. Mutta nimenomaan se, mitä Jumala tällä meille viestittää, on se, että tässä on kysymys viestijuoksusta, jossa sukupolvi toisensa jälkeen sitoutuu tähän samaan siunauksen lupaukseen ja vie sitä eteenpäin, ja eräänä päivänä se sitten toteutuu. Ja se lopullinen toteutuminen itse asiassa, se on vasta siellä, ei näiden maitten päällä, vaan tulevassa maailmassa. Minä olen ymmärtänyt tästä semmoisen kohdan, ja teille sen kerron, että kun tässä sanotaan Abrahamista, että hän asui muukalaisena teltoissa, ja he olivat saman lupauksen perillisiä, Abraham, Iisak ja Jaakob. Ja sitten sanotaan, että eivät luvattua saavuttaneet kuollessa, ennen kuolemaansa, niin kun tässä mainitaan, että he olivat päämäärää, sitä näyn elähdyttämää päämäärää, he olivat, sen olivat kaukaa nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä, niin minä olen esittänyt tämmöisen kysymyksen itselleni ja tavallaan vastaankin siihen, että Abraham oli luultavasti siellä Kaldean Uurissa, kun hän oli saanut Jumalalta sen kutsun siihen maahan, joka hänelle haluttiin osoittaa. Hän oli kuvitellut, että hän jossakin elämänsä vaiheessa, hän toteaa, että hän on nyt päämäärään päässyt. Ja kun hän tuli sitten Harraniin ja sinne isän perhe seurasi mukana, ja kun Jumala siellä sitten hänelle 75 vuoden ikäisenä sanoi, että lähde jatkamaan. Me lähde siihen maahan, mene isäsi kodista. Isähän jäi elämään sinne vielä, vaikka Stefanus sen asian tulkitsi ja hänen jälkeensä monet muutkin näin, että sitten kun isä oli kuollut, mutta tosiasiassa isä terahkuuli 205 vuoden ikäisenä, ja kun Abraham oli syntynyt silloin, kun Terah oli 75-vuotias, niin te ymmärrätte, että isä jäi elämään. Abrahamin oli kirjaimellisesti lähdettävä isän kodista. Ja kun hän sieltä lähti, niin hän ajatteli, että no nyt hän sitten pääsee siihen maahan. Hän näkee sen päämäärän, mutta kun hän sitten kuoli vuoteellaan lepäsi, niin minä olen itselleni tämän asian selvittänyt, että hän tajusi, että se ei tässä maailmassa se näkyy täytykään. Vaan hän oli kaukaa nähnyt sen ja tunnustanut olevansa vieras ja muukalainen täällä maan päällä. Hän tiesi, että se on siellä sitten se lopullinen kaupunki, jonka Jumala on valmistanut. Ja minun mielestäni tämä rohkaisee meitä uskovaisia kilvoittelemaan. Minun on erikoisen helppoa ollut tähän samaistua sen tähden, että minä olin 22 vuoden ikäinen, kun minun isäni muutti sairastuttuaan veritulppaan. Ja siihen aikaan ei ollut hoitoa siihen, niin hän muutti Ruotsiin saadakseen kevyttä ja lämmintä tehdastyötä. Hän oli rakennustyöläinen ja Kainuussa pakkastalvet olivat siihen aikaan kovia. Mutta hän ei ennättänyt olla kuin 24 päivää töissä, niin hän sai uuden veritulpan ja äiti sitten kutsui minut katsomaan, että selviääkö isä, ja kun näytti siltä, että hän ei selviä. Isällä oli vielä 7 lasta kotona, suurin osa alaikäisiä, niin me sitten vaimoni kanssa päätimme, että me lähdemme auttamaan isän perhettä. He eivät osanneet kieltä, jotka olivat siellä Ruotsissa. Me Railin kanssa olimme molemmat ylioppilaaksi lukeneet, ja meillä oli se suomalainen suomenruotsi, jolla ei pärjää Ruotsissa tosin, ennen kuin opetellut sen riikinruotsi. Ja sinne mentiin sitten ihan tarkoituksella, että autetaan isän perhettä, ollaan pari vuotta siellä, ja sitten palataan takaisin. Minulla oli lähtiessä oli valtion vakituinen työposti ja Lennätin laitoksen palveluksessa ja Raili kävi sairaanhoitajakoulua, oli käynyt puoleen väliin sitä ja suunniteltiin, että 2 vuoden päästä tullaan takaisin, mutta siellä meni 18,5 vuotta ja voidaan sanoa näin, niin kuin Kenneth joskus sanoi, nuorin poikamme, hän on syntynyt Sundsvallissa ja asunut sen jälkeen meidän kanssamme Eskilstunassa ja Tukholmassa ja Vantaalla ja Hämeenlinnassa ja Keuruulla ja sitten itsenäisenä saarnaajana ollessaan vielä monessa paikassa, niin hän sanoi, että kun joku on kysynyt, että mistä sinä olet oikein kotoisin, niin hän sanoi, että en ole mistään kotoisin. Ja samanlainen on tunne siirtolaisihmisellä. Vaikka minä nyt olen Suomessa asunut 10 vuotta taas tähän viimeiseen palaan, niin en minä ole kotimaassa. Minun kotimaani on siellä ylhäällä. Minä koen olevani vieras ja muukalainen ja se on tämä siirtolaisen elämä on siinä mielessä uskovaiselle oikein semmoista sopivaa. Ei pääse juuret liian syvälle tähän maahan juurtumaan. No nyt, kun me ajattelemme sitten tätä tapausta näiden kolmen sukupolven kohdalla, niin siellä me huomaamme, että se siunaus, jonka Abraham oli saanut, se oli tavallaan tällainen niin kuin aineeton omaisuus siinä perinnössä. Se kulki eteenpäin sukupolvesta toiseen ja huomaamme, että ne, jotka eivät sitä osanneet arvostaa, eivätkä tunnistaneet, niin eivät sitä myöskään kokeneet, eivätkä saaneet. Minusta on erittäin mielenkiintoinen tuo tilanne, kun Abraham lähetti palvelijansa hakemaan Iisakille vaimoa. Iisak oli silloin 40 vuoden ikäinen. Tänä päivänä 40 mies itse hommaa itselleen vaimon, mutta siihen aikaan se ei ollut sopivaa, vaan isä huolehti siitä. Ja niinpä sitten tuo palvelija, Abrahamin palvelija, lähti sinne Harraniin, mistä Abraham oli lähtenyt 75 vuoden ikäisenä. Ja sanoi tälle palvelijalle Abraham, että tuo sieltä vaimo minun pojalleni. Ja niinpä tämä lähti 10 kamelin kanssa ja tietysti siinä oli joukko raavaita miehiä hänellä palvelijoina mukana ajamassa kameleita ja sitten myöskin turvana. Nimittäin hän oli ottanut sieltä Abrahamin aarteistosta, oli ottanut kultaesineitä ja piti antaa suvulle myötäjäiset ja morsiamelle lahjat. Ja siihen aikaan se matkustaminen ei ollut turvallista, mutta kun oli tarpeeksi miesvoimaa mukana, niin sitten pystyi luottamaan siihen, että päästään perille ja vielä takaisinkin. Ja niinpä sitten tuo mielenkiintoinen on tuo tilanne, kun tuo Abrahamin palvelija tulee sinne kaivolle. Harraniin, hän tietää olevansa oikealla paikkakunnalla, mutta teologit, ne selittävät tätä asiaa näin, että kun siellä tämä Iisakin, tai tämä Abrahamin palvelija on siellä kaivolla, jossa hän kohtaa sitten Rebekan, ja Jaakob kohtaa Raakelin kaivolla, ja Mooses kohtaa sitten nämä Sipporan ja hänen sisarensa siellä kaivolla Midianin maassa, niin että niissä on kysymys samasta tapauksesta, ja nyt nämä, kun monta kertomusta on tällä tavalla, niin ne on siihen kertomuksensa liittäneet tämmöisen mielenkiintoisen yksityiskohdan. Minä vaan esitän teille semmoisen kysymyksen, että jos minä nyt tässä kertoisin teille, että mulle tapahtui jotakin tuolla yhdellä huoltoasemalla, niitä on tapauksia ollut, niin te, jos te sanoisitte mulle, että ei se sulle ole voinut tapahtua, että meillehän se on tapahtunut, silloin minä en uskoisi sitä. Siihen aikaan nämä kaivot oli kuin huoltoasemia. Kun sinne juhtien kanssa tultiin, niin siellä kaivolla siellä tankattiin nämä eläimet. Ja sen tähden nämä tapaukset on tämmöisiä, mutta ei nämä sanoisinko nämä teologiraukat, ei ne käsitä sitä tämmöistä tavallista maalaisjärjellä todettavaa asiaa. No joka tapauksessa, kun siellä sitten tämä palvelija rukoilee, että Abrahamin Jumala, anna tapahtua, että kun tähän tulee noita kaupunkilaisten tyttäriä vettä ammentamaan, niin kun minä kysyn joltakin heistä, että anna minulle vettä astiastasi, niin jos hän sanoo, että juo, niin minä juotan nuo sinun kamelisikin, niin se on se. Se merkki oli muuten erittäin mielenkiintoinen merkki sen tähden, että yksi kameli pitkän erämaa taipaleen jälkeen 150 litraa helposti hörppää vettä. Ja niitä oli 10. Ja semmoisen 10 litran ruukulla, kun sieltä 5 metrin syvyydestä portaita pitkin sieltä lähteen silmästä ammentaa sitä vettä siihen juottokaukaloon, niin se ei ole helppo homma. Mutta tämä oli käytännöllinen mies, tämä Abrahamin palvelija. Hän ei halunnut, että tämä Iisakin vaimo on semmoinen hieno helma, joka vaan istuu siellä teltassa ja hio kynsiänsä, vaan että hän uskaltaa tarttua toimeen ja on tällainen aloitekykyinen. Ja me huomaamme, että tämä oli semmoinen tämä Rebekka. Ja niin Jumala johtaa tämän tilanteen niin, että Rebekka saadaan sieltä ja tullaan. Ja siinähän on valtava hieno esimerkki, tällainen esikuva siitä, miten pyhä henki vielä tänä päivänä meidän Herrallemme Jeesukselle, meidän Iisakillemme, kihlaa morsianta täällä maailmassa. Ja se perustuu ihan samoihin elementteihin. Tältä kysyttiin, kun omaiset eivät halunneet häntä päästää. Ne sanoivat periaatteessa, että voisi olla, mutta ei käytännössä nyt tässä vaiheessa. Tänä päivänä uskoon tulon suhteenkin on samaa mieltä olla, että kyllä periaatteessa, mutta ei nyt, eikä tällä tavalla. Niin siltä kysyttiin, siltä Rebekalta itseltään, että tahdotko sinä lähteä tämän miehen matkaan? Ja minä nostan hengessäni hattua sille reippaalle nuorelle naiselle, joka sanoi, että minä tahdon. Ja niin lähdettiin. 10 päivän matka suunnilleen kuljettiin sinne. Ja kun tultiin sitten sinne Lahairoin kaivon tienoille, ja siellä Rebekka, joka istuu kamelin selässä, näkee miehen tulevan vastaan, niin hän kysyy tältä seurueen johtajalta, kuka on tuo mies, joka tulee meitä vastaan. Ja hän sanoi, että hän on minun herrani. Ja siinä vaiheessa Rebekka komentaa kamelin polvilleen, liukuu sen selästä, kamelihan polvistuu niin, että etujalat ensin. Ja sitten hän laskee hunnun kasvoille ja hän kohtaa ylkänsä. Eräänä päivänä meidän matkamme myöskin kohtaa tämän saman tilanteen. Meitä vastaan tulee hän, joka on meidät käskenyt tältä maailmasta kihlata itselleen. Ja kun hän tulee, niin meidän ei tarvitse kysyä, että kuka tuo mies on, joka tulee meitä vastaan. Lauluntekijä laulaa ihanasti, hänet haavoistansa tunnen, jotka tähteni Golgatalla sai. Sinne me olemme matkalla ja se rohkaisee, se riemastuttaa meidän sydäntämme. Ja se on totta, mitä Pietari kirjoitti, että häneen me uskomme, vaikka emme häntä näe. Ja me riemuitsemme sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä me saavutamme uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Mahtava esikuva sisältyy tähän siunaukseen, sen polveutumiseen eteenpäin. No sitten meille ei paljon kerrota Iisakista, mutta sen me tiedämme, että Jumala sanoi Iisakillekin, hän sanoi näin, siellä luku 26 ensimmäistä Mooseksen kirjaa ja 4. jakeessa. Minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että Abraham kuuli minua ja noudatti mitä minä noudatettavaksi annoin minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani. Ja sitten, kun Iisak tulee vanhemmaksi, ei hän vielä ole, ole itse asiassa kuolinvuoteellaan, niin kuin joskus saatetaan kuvitella. Hän kutsuu, kun hänellä on kaksi poikaa, hän kutsuu tämän vanhemman poikansa, jonka nimi on Esau. Hän kutsuu ja sanoo, että mene metsälle ja tuo minulle herkkuruokaa, riistaa, valmista siitä ruoka ja sitten minä siunaan sinut. Se siunaus on jälleen, niin kuin tässä, minä olen juuri saanut valmiiksi äitini jälkeen perukirjoituksen. Äitini kuoli 89-vuotiaana viime keväänä ja minä olen siinä mielessä tavallaan niin kuin tämmöistä tilannetta elänyt todeksi niin kuin tänä päivänä. Ja siinä sitten tosiaan, kun tämä siunaustilaisuus on tällä tavalla niin kuin perustettu, niin äiti Rebekka, se toimelias ja aloitekykyinen nainen, joka nimenomaan rakasti tätä nuorempaa poikansa Jaakobia. Kaksosiahan ne olivat, mutta se Jaakob oli tullut vähän niin kuin myöhässä saadakseen sen esikoisuuden. Ja Jaakob oli ostanut tältä Esaulta sen esikoisoikeuden. Esau tuli kerran metsältä nälkäisenä ja siellä sitten Jaakob oli keittänyt keiton. Sellaisen linssikeiton, hernekeitosta puhutaan, mutta se on punainen se linssi, mistä sitä keittoa tehtiin. Ja sen tähden sitten kutsuttiin tätä Esauta Adomiksi, joka tarkoittaa punaista. Ja niinpä siinä sitten tämä Esau olisi ostaa, anna minun syödä tuota keittoa, niin Jaakob sanoi, että myy minulle esikoisuutesi. Ja Esau sanoi, että minähän kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani teen. Eli me huomaamme, että Esau ei arvostanut sitä aineetonta omaisuutta, jota siunaus merkitsi. Hän oli materialisti, jonka maailmassa oli merkitystä vain sillä, mikä näkyy silmään, mikä tuntuu käteen. Ja niin hän myi. Raamattu ei yleensä, vanhan testamentin puolella, ei yleensä näitä tekoja tavallaan niin kuin arvostelee. Mutta sillä kertaa Mooses kirjoittaa, että niin halpana Esau piti esikoisuutensa. Ja sitten kuitenkin, kun se päivä tuli, niin hän ei ollut isälle sanonut, että niin, mutta sehän on myyty se esikoisuus. En minä sitä siunausta ansaitse, vaan hän lähti metsälle. Mutta Rebekka tiesi tämän, Jaakob oli ilmeisesti kertonut sen, ja niinpä Rebekka sitten sanoo Jaakobille, että nyt menet hakemaan kaksi vohlaa, karitsaa sieltä laumasta, tuot ne tänne, minä valmistan sen ruuan, josta isä pitää. Nimittäin vaimot osaavat tietävät sen, että tie miehen sydämeen käy vatsan kautta, ja Rebekka oli kulkenut sitä jo vuosikymmeniä. Ja niinpä sitten hän tekee ruuan. Ja sitten se asia oli tämä. Rebekka sanoi, että sitten menet ja viet sen sinne, niin sinä saat sen siunauksen. Mutta Jaakob sanoi, että en minä voi mennä, jos isä tunnustelee minua. Niin kuin minun käteni ovat ihan karvattomat, sileät, ja Esau on karvainen. Niin sehän paljastuu. Niin Rebekka sanoi, että se asia on hoidettu. Otat niiltä kahdelta kililtä, otat ne nahat, minä sidon ne sinun käsivarsi, ja sitten olet ihan yhtä karvainen kuin Esau. Se muuten oli karvainen varmasti se Esau. Ja muistatte, kuinka tilanne oli näin, että vanhaa isää harhautti nimenomaan nämä karvaiset kädet, vaikka hän sanoi, että ääni on kyllä Jaakobin ääni. Ja niin hän siunasi. Minäpä heitän teille kysymyksen, miettikää sitä kotiläksynä vaikka, että millä muulla tavoin Jaakob olisi sen siunauksen saanut? Minä ainakaan olen vielä keksinyt sitä. Mutta joka tapauksessa se siunaus, jonka hän sai isältään Iisakilta, se ei ollut mikään valesiunaus. vaan se oli ihan aito ja oikea siunaus, joka astui voimaan. Mutta joskus me kuvittelemme näin, että siunaus tarkoittaa sitä, että jos meitä siunataan, niin sen jälkeen velat muuttuu saataviksi ja terveys ja kuuluisuus ja kaikki nämä mukavat asiat, niin nämä seuraavat meitä. Tapahtuiko näin Jaakobille? Ei. Ensimmäinen seuraus oli se, että Jaakobin oli lähdettävä kotoa pois. Se naamioitiin isälle sillä, että Rebekka oli kyllästynyt näihin miniöihinsä, Esaun vaimoihin, jotka olivat kanaanilaisia naisia. Ja sanoi, että jos Jaakobkin menee naimisiin tämmöisen naisen kanssa, niin minä sitten kuolen mieluummin. Ja niin Iisak lähettää Jaakobi ja sanoi, että mene sinne minun sukuni luokse Harraniin ja sieltä ota Enosi Laabanin tyttäristä itsellesi vaimo. Ja Jaakob lähtee. Kun hän äitiänsä suutelee viimeisen kerran, äiti sanoi, että sitten kun minä tiedän, että veljesi viha on lauhtunut, niin minä lähetän sanan sinulle ja sitten voit tulla takaisin. Kumpikaan heistä ei tiennyt, että kun Jaakob 20 vuoden päästä tulee takaisin, äiti on ollut jo vuosia haudassa. Se oli viimeinen tapaaminen tämän äidin ja hänen lempipoikansa välillä. Ja niin, Jaakob lähtee sitten matkalle ja siellä hän joutuu ikään kuin tähän tilanteeseen, missä tänä päivänä, kun joku ihastuu tuolla kaupassa ja tekee tämmöisen heräteostoksen ja ostaa sen vähittäismaksulla, niin sen jälkeen rupeaa tulemaan niitä osamaksueriä. Ja niinpä se ensimmäinen osamaksuerä lankesi maksettavaksi siinä, kun Jaakobin oli jätettävä rakkaat ihmiset ja koti taakseen. Sitten hän menee sinne ja ihastuu, suorastaan rakastuu tähän serkkuunsa soreasilmäiseen Raakkeliin ja lupaa Laabanille, että minä 7 vuotta teen töitä sinulle, kun annat tuon Raakkelin minulle vaimoksi. Se oli siihen aikaan, se oli ihan käypäinen asia, morsiamen hinta. Kun minä olin kihloissa Railin kanssa, meillä oli Kajaanissa käymässä yksi afrikkalainen musta saarnaaja, ja siellä oli edelleen tämä tilanne, että siellä joutui sitten se morsiamen ostamaan. Ja tämäkin oli sillä tavalla, että hän oli jo naimisissa ollut vuosia, ja perhettäkin oli jo aika paljon, mutta osa siitä vaimohinnasta oli maksamatta, niinpä koottiin sitten siellä kolehti hänelle, että vähän niin kuin saa lyhennettyä sitä vaimovelkaa. Ja kun illalla mentiin sitten Railin kotiin iltakahville, niin siellä Railin isä, joka oli lihamestari, oli lihakunnalla töissä, niin hän sanoi minulle siinä leikillään, että kuule, kyllä se tuo minunkin tyttöni on sen arvoin, että sinä voisit jonkunlaisen mullikan taluttaa tuonne meidän autotalliin. Kyllä minä ihan samaa mieltä hänen kanssaan olin silloin ja olen tänäkin päivänä, että kyllä Railisen arvoinen olisi ollut, mutta ei tyhjällä pojalla olisi ollut mitään sellaista mahdollisuutta. Eikä onneksi meidän kulttuurissa ole se tapa, mutta siellä oli. Ja niinpä sitten Jaakob ahkeroi 7 vuotta. Ja sitten hän ajatteli, että nyt sitten koittaa se palkanmaksupäivä. Järjestettiin häät, paikkakunnan ihmiset tulivat sinne häihin. Ja siinä Jaakob seisoi toivorikkaana hunnutetun morsiamensa vieressä. Mutta kun seuraavana aamuna aurinko nousi, hän huomasi, ettei se ollutkaan se vaimo, jonka kanssa hän oli naimisissa. Ei ollutkaan se soreasilmäinen Raaker, jota hän oli rakastanut, jonka tähden hän oli raatanut 7 vuotta, vaan häntä oli petetty. Se vanhempi sisar, Lea, oli annettu hänelle. Ja kun hän vihaisena menee sitten Laabanin luokse, niin Laaban sanoi, että ei tässä mitään virhettä ole tapahtunut. Rauhoitu, hyvä mies, vietä tämän hääviikon loppuun. Sitten pidetään heti perään toiset häät ja sitten olet enää velkaa 7 vuotta siitä Raakkelista. Ja kun tällä tavalla sitten näitä asioita tarkastellaan, niin se sitä seuraava osamaksu erää. Se poiki nimenomaan tästä oli se, että kun Jaakob oli haaveillut niistä suloisista koti-illoista sen Sore ja Raakelin kanssa. Nyt hänen huushollissa oli kaksi toisilleen erittäin mustasukkaista naista, jotka kihisivät oikein kiukusta, ja perhesopu oli kovalla koetuksella. Ei siinä ollut onnellinen kukaan näistä perheen jäsenistä. Ja sitten vielä kaiken lisäksi Lea rupesi synnyttämään lapsia, joka oli siihen aikaan se hyvän vaimon oikein tämmöinen tunnusmerkki. Ja Raakel ei saanut yhtään, ei edes tyttöä, mutta pojathan ne oli niitä tärkeämpiä. Ja tämä tämmöinen tilanne jatkui siinä vuosikausia. 10 poikaa oli jo olemassa ennen kuin Raakel ensimmäisen lapsensa synnytti. Ja siinä vaiheessa oli sitten Jaakob ollut palveluksessa tuon Laabanin taloudessa 6 vuotta kaiken kaikkiaan. Hän sen jälkeen vielä palveli Laabania. Ja 10 kertaa Laaban muutti palkkaa. Ihan selvä työehtosopimus oli olemassa, että kun paimennat näitä lampaita ja vuohia, niin tämän näköiset saat ottaa sinä itsellesi omaan laumaan, ja sitten loput kuuluu minun laumaani. Mutta kun tämä sopimus oli tehty, niin lauma synnytti koko ajan vaan niitä sen värisiä, jotka kuuluivat Jaakobille. Niin Laaman tuli ja sanoi, että eikö vaihdeta vähän tuota välillä. Ja kun vaihdettiin toisen värisiksi, niin sen jälkeen vain niitä rupesi syntymään siihen laumaan. Eli siinä kävi näin, että vaikka se koetus oli kovaa, niin siunaus toimi. Jaakob sai tosiaan sitten sitä omaisuutta. Ja sitten kävi loppujen lopuksi näin, että hän joutui pakenemaan sieltä. Häntä ajettiin takaa ja siellä kun sitten tuo selvittely oli, niin siellä Jaakob erehtyi lausumaan semmoisen sanan, joka maksoi hänelle hänen vaimonsa. Siellä kun Laaban syytti, että sinä olet vienyt ja varastanut minun kotijumalani. Huomaatte, että siellä oli tämmöistä epäjumalan palvelusta, oli näiden Abrahamin sukulaisten keskuudessa. Niin Jaakob sanoi, että se, jolta sinä löydät Jumalan, niin se on kuoleman omaa. Ja vaikka sitä ei löytynyt Raakelilta, joka istui sen epäjumalan kuvan päällä siellä satulassa, koska hän odotti Benjaminia siinä vaiheessa, niin tosiasiassa kävi niin, että vain muutamien kuukausien päästä Raakel Benjaminin synnytykseen menehtyi siellä Betlehemissä. Eli tällainen raskas osamaksuerä toisensa jälkeen lankesi hänen maksettavakseen. Täysin vastoin tämmöistä menestysteologista ajattelua, että se, joka siunauksen keskellä ja siunauksen alla elää, niin sille aina käy hyvin, aina menee hienosti. Jaakobin elämä on erittäin traaginen elämä. Minä olen sitä lukenut. Eikä se Lean elämä yhtään sen parempaa ollut. Te muistatte, kuinka Lea aina kun hän sai pojan, niin hän sitten itselleen selitti, että kyllä se nyt varmasti minua alkaa rakastaa. Turha toivo. Jatkui tämmöisenä se tilanne. Siellä loppujen lopuksi siellä raiskattiin myöskin tuon perheen ainoa tyttö siellä Siikkemin seutuvilla. Ja sitten kun Jaakob oli haudannut tämän suloisen Raakel-vaimonsa 13 avioliittovuoden jälkeen, niin lyhyeksi se sitten loppujen lopuksi jäi, niin sitten hän palasi sinne isänsä luokse. Isä oli vielä elossa siinä vaiheessa. Ja sitten yhtenä päivänä Joosef, se joka oli tärkein muistettava tämän Raakelin jälkeen, koska Jaakob piti Raakelia ainoana laillisena vaimonaan ja hänen ensimmäistä poikaansa esikoispoikana. Ja sen tähden hänelle annettiin paremmat vaatteet, häntä pidettiin parempana, niin kuin siihen aikaan esikoisella oli tämä asema. Ja se synnytti vihaa ja vastustusta näiden toisten veljesten, vanhempien veljien osalta. Ja niin sitten eräänä päivänä he päättivät, että se tapetaan se Joosef. Mutta Juuda onneksi tajusi, että ei tämä tällä parane. Ja kun tulivat nämä midianilaiskauppiat, jotka oli matkalla viemään tuotteita sieltä Mesopotamiasta Egyptiin, niin Juuda sanoi, että myydään tämä Joosef sinne. Ja niin he myivät. Ja Joosef joutui Egyptiin. Ja isä oli aivan onneton, kun veljet toivat Joosefin sen erikoisen viitan, jonka Jaakob oli teettänyt Joosefille. Toivat vereen kastettuna ja sanoivat, että tämän me löysimme. Jaakob repi tukkaansa ja sanoi, että villipeto on syönyt minun rakkaan poikani. Ja sitten hän sanoi, että minä murehtien menen poikani luokse tuonelaan. 22 vuotta Jaakob eli tällaisessa pimeydessä. Voiko siunauksen keskellä kokea jotakin tämmöistä? Minä haluan sanoa sinulle, ystäväni, jonka elämässä on ollut jotakin tämän kaltaista. Siunaus ei poistu sillä, että tuska ahdistaa sydäntä. Jumala on joka tapauksessa siellä mukana. Pilvien takana on taivas ja Jumalan lupaukset ovat voimassa. Ja niinpä sitten 22 vuoden päästä tuli nälänhätä. Ja sen nälänhätä oli koetus, se ei tuntunut siunaukselta. Ja niinpä jouduttiin sitten lähtemään viljan hakuun Egyptistä. 10 poikaa, ne Lean pojat ja sitten orjattarien pojat, ne lähtivät sinne viljan hakuun. Ja he tulivat sinne Egyptin tämmöisen suurvisiirin luokse, joka hoiti tätä viljakauppaa. Ja siellä kun sitten he seisovat, niin he eivät tunne tätä korkeaa ynseää egyptiläistä hallitusmiestä, mutta hän tuntee heidät. Ja niin pojat saavat syytökset niskaansa, te olette vakoilijoita, olette tulleet katsomaan, mistä maa on avoin. Ja veljet sanovat, että emme me mitään vakoilijoita, me olemme rehellisiä miehiä. Kaikki olemme saman isän poikia, meitä oli 12 kaiken kaikkiaan. Nuorin poika on isän luona ja yhtä ei enää ole. Ja se yksi seisoo heidän edessään siinä, mutta eivät tunne häntä. Se kun siellä sitten tämä asia etenee loppujen lopuksi, tämä hallitusmies sen verran taipuu, että sieltä otetaan Simeon joukosta ja hänet vangitaan sitten veljesten nähden. Ja sitten julistetaan, että nyt menette sitten kotiin. Te saatte viljaa ja sitten kun seuraavan kerran tulette, niin tietäkääkin, että se pikkuveli on oltava mukana. Muuten ei ole mitään asiaa tänne. Ja sitten saatte myöskin tämän panttivankiveljenne mukaan. Ja niin, Raamattu sanoo, että heidän täytyi tehdä niin. Ne eivät olleet vapaat beduinit, eivät olleet koskaan olleet siinä tilanteessa, että täytyi tehdä niin kuin joku toinen sanoi. Beduineilla on aina ollut se ylpeys, että he ovat vapaimpia ihmisiä taivaan kanne alla. Ja niin sitten mentiin kotiin, isälle kerrottiin ja sanottiin, että siellä oli aivan kauhea mies hallitsijana. Ja kerrottiin, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu, jos ei sitä määräystä totella. Ja isä sanoi, että te teette lapsettomaksi minut. Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole ja Benjamininkin te haluatte minulta viedä. Ei tule kuuloonkaan. Mutta kun nälkä ahdisti, niin se on kova käskijä. Ja niin sitten loppujen lopuksi isän oli taivuttava. Mikään muu ei taivuttanut häntä kuin tämän Juudan sana. Hän sanoi isälle, että isä, minä vastaan tästä Benjaminista. Jos minä en tuo häntä takaisin sinun luoksesi, niin minä olen syyllinen sinun edessäsi kaikkina elinpäivinäni. Ja niin isä raskain sydämin luopuu sitten Benjaminista ja he lähtevät Egyptiin. Ja sillä kertaa näyttää käyvänkin kaikki hyvin. Siellä on ihan myötämielinen tämä hallitsija, tarjoaa heille oikein juhla päivällisen, ja sitä ne vaan ihmettelevät, kun ne istuvat siellä ikäjärjestyksessä. Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Daan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, ja sitten Benjamin istuu eri pöydässä, ja Joosefin pöydästä viedään hänelle, ja sen poikareissun annokset on 5 kertaa niin suurempia kuin muilla, ja ne muutkin oli syöneet ihan mahapakkosille itsensä. Ja sitten heidät viedään semmoiseen majoitukseen sinne palatsiin, jossa eivät varmaan beduinipojat ikinä olleet siellä Negevin erämaassa nukkuneet. Ja seuraavana aamuna sitten he pääsevät lähtemään. Kun he koettavat selittää, että me viimeksi, joku erehdys oli tapahtunut, me viimeksi olimme menossa, niin meidän rahat oli kaikki säkkien suussa. Niin tämä hallitsija sanoi, että kyllä minä teidän rahanne olen saanut, olkaa huoletta. Ja nyt sitten toivotteli heille hyvää matkaa, mutta se matka päättyi sinne kaupungin ulkopuolelle, kun tämän hallitsijan palvelija karautti heidän peräänsä ja sanoi, että seis, nyt on joku teistä varastanut minun herrani hopeamaljan. Ja herrani sanoi näin, että se, jolta se malja löytyy, se viedään takaisin ja hän saa jäädä tämän hänen herransa orjaksi. No veljet sanovat, että mitä me rehelliset miehet ja rupeavat aukaisemaan siinä säkkejä. Ja minä luulen, että se meni tähän tyyliin, että kun Ruben aukaisi säkin, niin sanoi, että katso nyt, onko tässä. Simeon, sama juttu, Leevi, Juuda, Daan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon. Ja kun sitten alkaa olla jo äänenpainot aika kovia, että näethän sinä, että turhaahan tämä on tämmöinen kiusaaminen, niin Benjaminin säkistä se löytyy. Silloin veljet sitovat säkkinsä suut kiinni, nostavat ne aasin selkään ja sanovat, että ja nyt lähdetään takaisin. Niin palvelija sanoo, että ei, te muuthan olette ihan rehellisiä miehiä, jatkakaa matkaan, että tämä yksi lurjus vaan viedään takaisin. Mutta veljet sanoo, että kaikki tai ei kukaan. Ja niin he tulevat sinne ja sillä kertaa tuo hallitsija ei olekaan ystävällinen. Hän syyttää kovin sanoin ja sanoo, että minä kestitsin teitä ja tällä tavalla te sitten palkitsette. Mutta hän sanoo, että mitä te kaikki tänne tulette. Se on tämä yksi ainoa, josta näkee ihan, että tämähän on ihan rikollinen. Ja siinä sitten pojat keskenänsä puhuvat sitä kieltä, joka oli ainoa, mitä he osasivat. He puhuvat ja sanovat, että tämä on varmaan sen tähden, mitä me teimme veljellemme Joosefille. Me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, emmekä me häntä kuulleet. Siksi on tämä tuska meille tullut. Eivätkä he tienneet, että hallitsija ymmärtää heidän joka sanansa. Ja yhtäkkiä hallitsija poistuukin siitä, menee toiseen huoneeseen, mutta he eivät tiedä, että hän menee itkemään. Vanhat muistot tulvahtavat mieleen. Ne hänen veljensä ovat siinä hänen edessään. Sitten hän palaa takaisin ja sitten hän alkaa uudelleen heidän kanssaan ja sanoo, että tämä yksi jää tänne. Silloin Juuda astuu esiin ja kysyy, että saanko minä puhua. Ja hän sanoo, että sinun palvelijasi. Meidän isämme, hän on jo vanha mies. Hänen yksi pojistansa on kadonnut. Hänellä oli vaimo, jonka poika oli nimenomaan se kadonnut poika. Ja tämä on ainoa jäljellä hänen vaimonsa pojista. Ja nyt minun isäni on niin kiintynyt tähän poikaan, että minä en voisi nähdä sitä. Katsoa sitä surkeutta, mikä tulisi minun isäni osaksi, jos ei poika tulisi takaisin. Eikö mitenkään olisi mahdollista, että minä jäisin tämän nuorukaisen sijasta sinun orjaksesi ja hän saisi lähteä veljensä kanssa isän luokse. Silloin pettää pokka tällä hallitsijalla. Hän huutaa Egyptin kielellä ulos. Ja kaikki, jotka ymmärtävät sen, poistuvat huoneesta. Mutta kun he menevät oven taakse, kuulevat, että tämä mies alkaa itkeä. Ja silloin koittaa semmoinen järkyttävä hetki. Se pelätty, ankara hallitsija sanoo hebrean kielellä näille veljille, minä olen Joosef. Jos he olivat pelänneet häntä aikaisemmin, nyt he olivat suorastaan kauhuissaan. He olivat aikanaan vannoneet Joosefille, kun hän näki näitä unia, kun 11 lyhdettä nousi seisomaan ja kumarsi hänen lyhdettään. He olivat sanoneet, että me ei pokkuroida sinua, älä luulekaan. Ja kuitenkin he olivat vaikka kuinka monta kertaa jo olleet siellä palatsissa hänen edessään. Ja nyt kun Joosef sanoo, että minä olen Joosef, niin ei kukaan heistä sanonut, että haa, sinähän olet huijannut meitä. Olet saanut meidät kumartelemaan sinun edessäsi, kun emme ole tunteneet. Ei, vaan kaikki heittäytyvät käskemättä kasvoilleen, otsa maahan, ja rupeavat huutamaan armoa. Silloin Joosef, joka on vielä kyynelissään, hän sanoi, että nouskaa ylös. Onko totta, että minun isäni vielä elää? Ja kun he vakuuttavat, että isä elää, niin hän sanoo, että älkää pelätkö. Te hankitsitte minulle pahaa, kun te myitte minut Egyptiin. Mutta Jumala on lähettänyt minut tänne. Ette te lähettäneet, vaan Jumala lähetti minut tänne, että hän pitäisi hengissä paljon kansaa. Ja loppujen lopuksi se ei ollut tarkoitus, että vain tämä hänen heimonsa pysyy hengissä, vaan tämän heimon kautta maailma oli saava vapahtajan. Ja sen vapahtajan kautta me olemme saaneet elämän. Eli koko ajan kaikissa näissä vaiheissa, näissä siunauksen eri vaiheissa, Jumala on tähdännyt juuri sinuun ja minuun. Minusta on riemullista nähdä se. Meillä suomalaisilla tahtoo olla semmoinen vähän heikohko itsetunto, niin kuin kerrotaan siinä kuvauksessa, kun saksalainen ja amerikkalainen ja suomalainen näkivät elefantin. Niin saksalainen rupesi miettimään, että mihin hän tuota voisi käyttää, miten siitä voisi hyötyä. Ja amerikkalainen mietti heti, näki dollarin kuvat, että voisiko tuolla tienata rahaa. Ja suomalainen kysyi että itseltään, että mitä hän tuo otus minusta ajattelee. Niin meillä helposti on tämmöinen ajatus näin Jumalankin edessä. En tiedä, onko teillä, mutta joskus minä olen sitä matkan varrella masennuksen hetkinä kokenut, että voiko tämmöinen ihminen olla Jumalalle arvokas ja tärkeä. Mutta kun minä olen lukenut tätä siunauksen historiaa Raamatusta, minä löydän itseni aina siitä, sitä varten, että Jumala tahtoi minun pelastuvan, eikä ainoastaan minun, vaan minun kanssani monta muuta. Sitä varten hän on tehnyt näitä valtavia tekoja, ihmeitä ja johdatuksia. Tähän loppuun minä kerron yhden mielenkiintoisen asian. Nimittäin joku meistä saattaa teistäkin ajatella, että tapahtuuko tänä päivänä enää mitään tällaisia asioita. Tämmöisiä ihmeellisiä asioita. Kun me muutimme Ruotsiin perheeni kanssa, vanhin poika oli silloin 3 kuukauden ikäinen. Siellä Storforsissa, Värmlannissa, oli yksi perhe Kokkolasta. Hänen nimensä oli Veikko. Ja kuulin jälkeenpäin, että hän oli uskovaisena ollut jo Kokkolassa putkimies. Ja siellä sitten hän oli jossakin vaiheessa saanut päähänsä vaan, että hänpä lähtee Ruotsista kyselemään töitä. Ja niin hän laivaan nousi ja minä en tiedä, oliko se Örnsköldsvikiin vai mihin tuo laiva meni. Joka tapauksessa hän sinne matkusti ja siellä hän käveli päivän ja katseli sitten näitä firmoja, kyseli töitä, eikä mistään löytänyt mitään. Ja hän siellä huokaili Herran puoleen, että näinköhän tässä käy, että minä suotta olen tullut tänne, pitää palata takaisin. Ja hänen mieleensä tuli semmoinen sana kuin Storfors. Hän ei osannut ruotsia eikä tiennyt, että se tarkoittaa suurta koskea, se nimi. Ja hän meni rautatieasemalle ihan pokkana ja sanoi lipun myyjälle Storfors, ja hänelle myytiin lippu. Ja hän lähti Abrahamin tavoin, hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Minä kerroin tuolla isossa kirjassa jollakin tunnilla tämän, niin mulle sitten joku, joka tiesi tämän tapauksen ja hänen sukunsa tunsi, niin kysyi, että tiedätkö sinä, mikä sen Inton Veikon alkuperäinen nimi oli, ennen kuin hän oli vaihtanut sukunimensä. Että se oli Abrahamson. Niin se oli melkein niin kuin tuolta Raamatusta. No joka tapauksessa hän nousi junaan ja hän tuli seuraavana päivänä sinne Storforsiin. Rautatieaseman vieressä oli 400 metriä pitkä putkitehdas, hän oli putkimies ja hän sai heti työpaikan sieltä. Ja poikamieshotellista hän sai huoneen ja siellä hän sitten illalla katseli sitä paikkakuntaa ja näki, että siellä on Filadelfiassa, eli tässä ruotsalaisessa helluntai-seurakunnassa, siellä on seuraavana iltana suomalaisilla kokous. Ja tyytyväisenä hän meni nukkumaan ja aamulla, kun hän lähti töihin, niin tiedättekö, ensimmäinen ihminen, mikä hän tapasi portin sisäpuolella, oli hänen työtoverinsa Kokkolasta. Tämä oli lähtenyt häntä pakoon, kun hän aina todisti Jeesuksesta. Ja niin he olivat sen päivän töissä ja illalla se oli samassa poikamieshotellissa tämä hänen työkaverinsa ja sitten ei ollutkaan kiusallista se, että oli tuttu siellä. Ja Veikko sanoi tälle työtoverille, että siellä näkyy suomalaisilla oleva hengellinen kokous tuolla Filadelfiassa tänä iltana, eikö lähdetä sinne. Ja työtoveri lähti sinne ja sinä iltana Jeesus pelasti hänet. Ja seuraavana päivänä hän otti lopputilin, koska hänen pakomatkansa oli päättynyt siihen, että Jumala oli saanut hänet kiinni. Minä olin Alavudella kurssikuoron kanssa 90-luvulla ja siinä sitten puhuin psalmista 139, kuinka jos minä nousisin ja menisin meren ääreen, niin sielläkin sinun oikea kätesi minua taluttaisi. Ja minä kerroin tämän tapauksen. Kokouksen jälkeen tuli sellainen, niin kuin minä olin silloin parikymmentäviisi vuotta sitten, samanikäinen nainen suunnilleen minun luokseni. Ja hän kysyi, että tunsinko minä ne miehet. Minä sanoin, että kyllä minä tunsin sen Veikon, mutta hän on jo kuollut. Mutta sitä toista en, koska hän oli lähtenyt Suomeen, niin se nainen sanoi, että se on minun isäni. Eli kannattaa olla uskovainen, kannattaa rakastaa Jeesusta, kannattaa noudattaa joskus semmoista sisäistä intuitiotakin, jonka Jumala antaa. Ja vaikka sitten ei aina kävisikään niin onnellisesti, niin me tiedämme, että se tie, jolla me olemme, se tie päättyy kerran kunniaan kirkkauden porttien sisäpuolelle. Ja sinne minä toivottelen teille jokaiselle hyvää matkaa.
Kyllä Herra on ihmeellinen. Joku lähtee pakoon Ruotsiin ja sinnekin Jumala osaa. Tuli vaan tuossa mieleen, mikä varmaan me jokainen allekirjoitetaan, että Jumalan siunaukset on joskus aika ihmeellisissä paketeissa. Joskus se tulee, niin kuin Jaakobin kohdalla, se tulee kärsimyksen, kivun kautta. Eikä meistä varmaan kovinkaan moni osaton kivusta ja kärsimyksestä tämä elämä aikana on. Mutta turvallisinta meidän on tietää se, että Jumala haluaa meitä siunata. Hän haluaa tuoda siunauksia meidän elämään, koska hän on hyvä. Just eilen kuuntelin David Pawsonia TV7:ltä ja hän sanoi, että sana hyvä, sitä käytetään ihan väärin. Puhutaan hyvästä ruuasta ja hyvä koira. Mutta kun Jumala on hyvä, niin Jumala on jotain enemmän kuin hyvä ruoka tai hyvä koira. Jumala on täydellinen. Kiitos Jumalalle näistä raamattutunneista, mutta kiitos Jumalalle, että huomenna vielä jatketaan.